Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts prezidents Egils Levits izsludinājis likuma grozījumus, kas visām pašvaldību pārziņā esošām pirmskolas izglītības iestādēm no 2021. Gada 1. Septembra uzliek par pienākumu nodrošināt programmas pieejamību valsts valodā. Saimā tiecīgas grozījumus vispārējās izglītības likumā pieņem 14. Maijā. Izmaiņas likumā arī nosaka izglītības iestādēm, kuras īsteno pirmskolas izglītības programmas, jāsniedz atbalsts latviešu valodas apguvei tiem bērniem, kuriem tas nepieciešams, tostarp bērniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā. Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars iepriekš skaidroja, ka līdz ar grozījumiem vairs neveidosies situācijas, kad kādā pašvaldības bērndārzā izglītības pakalpojums būs pieejams tikai krievu valodā. Bet no 1. Jūnija vairākas izglītības jomas aktivitātes varēs īstenot klātienē. Kuras jomas tas skars, lūdzām pastāstīt Izglītības un zinātnes ministrijas komunikācijas nodaļas vadītājai Egitai Diurei.
Jā, kopš ārkārtējās situācijas ieviešanas 12. Marta šogad viss izglītības process bija klātienē aizliegts un pieaugušo izglītības skaitā. Tad varēja īstenot līdz šim tikai to attālināti. No 1. Jūnija pieaugušo izglītību būs iespējams arī īstenot klātienē, ievērojot piesardzības pasākumus. Tas attiecas uz dažādiem profesionālās kvalifikācijas kursiem, uz dažādām apmācībām, ko veic arī tos par privātās mācību iestādes. 1. Jūnijas vispār nesīs daudz izmaiņas izglītības jomā. Būs atļauta interešu izglītība, bērnu nometņu darbība klātienē, tātad papildus sporta aktivitātes profesionāliem sportistiem būs atļauts kontaktsporta veids un vēl vairākas citas valsts pārbaudījumi, iestāju pārbaudījumi. Līdz šim bija noteikts, ka eksāmeni, noslēguma eksāmeni tikai klātienē varēs noritēt tagad arī no 1. Jūnija nostiprināts normatīvos aktos, ka arī iestāju pārbaudījumi augstskolās un vidusskolās varēs notikt klātienē.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.